Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Par med felles konto, bispeskifte og kristen sosialisme. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, har valgt en liten bukett av tema som for så vidt handler om noe vi har skrevet om i det siste, i hvert fall som redaksjon. Da. Det ikke alt vi har skrevet om selv, men vi synes det var interessant å ta det opp her. Og vi begynner jo med det som kanskje i hvert fall angår de fleste, eller for ikke si alle, på tvers av livssituasjonen og hvor en bor og hva en ellers er engasjert i, nemlig at en må ha en økonomi.
Altså, vi snakker jo, eller vi ønsker jo veldig gjerne at avisen skal være på en samtalepartner i hverdagen, at de skal gi innspill til det som skjer rundt det, altså kjøkkenbordet og kirkekaffen og hvor noe folk snakker sammen. Og det skjedde hin dagen. Jeg satt vel ved middagsbordet, tror jeg, og så spurte konen, du, skal ikke vi ha felles bankkonto? Og der og da skjønte jeg at her har dagen lykkes.
Tenk på det. Du hadde rett og slett sett agenda rundt kjøkkenbordet. Det, ja. det er jo egentlig et godt øyeblikk for en redaktør.
For avismann var det et veldig fint øyeblikk. For meg selv så kan det godt være at det var et godt øyeblikk da, men det bør jeg tenke litt mer på.
For i og med at det er sunnmøring, så er jo økonomi en relativt sånn sentral del av selvforståelse og virkelighetsforståelse. Ja. Og da kom jeg til å tenke på et minne fra en julefest, der det var et ungdomskor som var der og sung. Og så var det en litt artig møteleder da, som sa at jeg synes det var veldig flott å høre på et ungdomskor, det var skikkelig friskt og sånn, men nå begynner det å bli kanskje litt vel god stemning her, så nå skal vi ha ei kollekt. penger er jo et tema som Bibelen sier jo ganske mye om penger, men det sier jo også vår samtid. Vi får økonomiske råd og advarsler i ganske mange kanaler, og som du nevnte så tok jo da dagen opp litt her på en kanskje litt uventet måte.
Ja, for det var en amerikansk forskningsrapport om familieøkonomi som ble kjent, og så hadde vi en journalist ute for å snakke med et par da, som hadde felles konto, og noe av det som lå bak problemstillingen var at forbrukerøkonomer, altså de du møter for eksempel i banken, gjerne ikke anbefaler å ha pengene felles, mens familierådgivere anbefaler å ha pengene felles. Så det er ikke så veldig vanskelig å forestille seg at for eksempel familierådgivere vil si at det å ha økonomien felles, det knytter sterkere bånd, knytter ektefellene tettere til hverandre og mindre hemmeligheter og sånn, mens forbrukerøkonomene kan jo kanskje tenke risiko ved eventuelt samlivsbrudd, at da er det vanskeligere å få til et rettferdig oppgjør hvis man har alt felles. Eller man kan på andre måter tenke at forvaltningen skjer bedre hvis den skjer hver for seg. Hva sier du?
Nei, det jo sikkert nettopp det perspektivet som en anlegger som kanskje blir avgjørende. Men jeg tenker jo fra et sånt samlivsperspektiv så det ikke unaturlig at det å investere og gi tillit til hverandre er noe som binder en sammen. Altså, og da tenker jeg i positiv forstand da. Altså at en har tillit til at en kan forvalte. Men så er det jo litt med det ektepar som var intervjuet her i avisa, var jo to som hadde både nok så likt forhold til penger, at de hadde egentlig et relativt forsiktig personlig forbruk, og at de hadde relativt lik inntekt. Og sånne ting kan jo kanskje gjøre det lettere.
Ja.
Og så hadde vi jo nylig også en historie med en som fortalte om at han hadde hatt store utfordringer knytt til spilavhengighet. Og hvis det er en situasjon der en har et problem med å forvalte penger, eller at en har store økonomiske utfordringer der en ene er bedre disiplinert enn andre, så kan det jo være at det ikke er så lurt å utarbeide noe sånn her fasttømret regime for hvordan det bør være. Jeg tror det individuell tilpasning er ganske viktig. Ja,
ja. Alice Tegle, som var altså gode kollega som har kontor på Bryne i Rogaland, hun oppsummerer i saken sin at du kan ha det som man kaller for våre penger, alle inntektene inn på en felles konto, og derfra distribueres de til alt det man bruker penger på. Man kan ha dele opp og ha mine og dine, at man har ingen felles konto, men hver av de to beholder pengene for seg selv, og så snakker man sammen da, i den grad man trenger det, hvis det er store utgifter. Og så kan man også ha en delvis, altså mine, dine og våre, at man har en felles konto, men man kanskje også har andre kontoer. Jeg hørte om noen, vi prøvde å få høre litt rundt lunsjbord i dag her, noen har ordnet det på ulike måter. Man kan ha en felles, altså at lønn kommer inn på hver sin konto, og så samler man det i en konto, og der har man forbruket, og så videre. Det finnes jo mange, mange graderinger av dette. Jeg synes det var litt interessant. Vi har aldri, hjemme hos oss, liksom egentlig snakket så mye om det der. Men kanskje vi skulle gjort det faktisk, og hatt en sånn felles konto, og dermed hatt liksom, ja, her er vi. Det var en annen kollega, jeg tror ikke nevne navn, som fortalte at konen hadde oversikt over alle kontoene, han hadde kun oversikt over sine egne.
Ja, men det kan høres ut som en fornuftig modell. Jeg tror flere menn som burde vurdert en sånn. Men det er jo også en side ved dette at det handler om forvaltning og bevissthet rundt det. Jeg husker vår tidligere redaktør Johannes Kleppa, han var opptatt av at en bør skrive ned hva en for eksempel gir til gode formål. Mange kristne vil jo ha et ideal om å gi 10% av inntekten til menighet og misjon og nødhjelp. Og som kan ha høyere og lavere prosentsatser, du skal ikke gå inn på hele den debatten om hvordan en tenker om det da. Generelt så er det vel sånn at de som driver med økonomisk rådgivning anbefaler å sette av, altså å prioritere det du til å begynne med da, for at en ikke først tenker på en måte at en ser hva som er igjen etterpå, når en skal få, enten snakke om å betale ned lån eller å gi tiende eller hva det skal være, at det er viktig hva enda den begynner i. For ellers, det er jo er Hallgeir Kvassheim, han heter, han er luksusfellen, som også intervjuet i Alice sin sak, som har jo et program der han kan bli ganske både urolig og sjokkert over hvordan mennesker kan havne i store økonomiske problemer.
Har du sett det programmet?
Jeg har sett det ved et par anledninger.
Det var oppsiktsvekkende.
Ja, det er lenge siden nå, men jeg ble rett og slett litt perpleks da jeg så et par som diskuterte om det dine måneder skulle betale strøm eller barnehage. For jeg kunne ikke betale begge deler. Det var ikke penger til. Jeg hadde derimot penger til å begynne å samle på et servise med Donald-motiv. Og til å kjøpe nytt surround-anlegg for film. Men jeg hadde ikke penger til strøm. og da tenkte jeg liksom at da har vi kanskje begynt litt i feil enda.
Ja. Han sa noe interessant. Han påpekte at han på en måte hadde gått imot sine egne kolleger, altså økonomene, i å tenke egentlig at en større grad av felles økonomi var bedre. Og at han sånn sett hadde nærmet seg familierådgivernes veiledning. Og den forskningen fra USA som var utgangspunktet for saken var jo ganske entydig i at det var de parene som hadde felles økonomi, det var de som hadde det best sammen.
Apropos felles økonomi, så skal vi nå videre til neste tema, og det er jo noe som står med apostelgjerning om de første kristne, at de hadde alt felles. Mm. Og de som for eksempel kaller seg kristensosialister vil jo tenke at dette mønster er gyldig for alle tider. Og da passer det egentlig å ta opp igjen en tråd til en sak som jeg skrev for noen veker siden, nemlig med dosent emeritus Jan Ove Ulstein ved Høgskolen
i Volda. Jeg må si det der, dosent emeritus, hva er det for noe?
Altså, emeritus er jo pensjonist.
Ja.
Dosent,
det er vel... Det er som ikke er pensjonist.
Ja, det er jo da en forsker- og undervisningsstilling ved en høyere utdanningsinstitusjon, så egentlig tilsvarer professor, men det er et litt annet løp ditt. Ja. Men du er på en måte litt, ja, på det nivået da. Mm. Og han har skrevet en bok om en veldig interessant fase i norsk kirkehistorie. Dette er ikke bare for de spesielt interesserte, for det preger oss ganske mye i dag.
Og det, for det var det som var på, jeg så boken, det er jo 500 sider, det var jo kjempelang.
Ja, det blir ikke folkelesing, det tror jeg ikke.
Jeg skal prøve å bla litt igjen, ja. For det at noe av det som er interessant er jo at her kan man jo virkelig fordype seg i enkeltheter og sånn, og det er jo for de som er ekstra interessert, men det, altså premisser fra denne perioden og fra denne tenkningen, danner vel egentlig norm for ganske mye av det vi i dag tenker på, at ja, det er jo sånn det pleier å være.
Ja, og utgangspunktet her er jo studentopprøret som kom i 1968 med ganske sterk grad av kritikk mot det bestående. Det var jo særlig knyttet til Vietnamkrigen, som USA var hovedansvarlig for, men Norge var jo naturligvis alliert, altså ikke i Vietnamkrigen, men Norge var jo alliert med USA via NATO, og vi hadde også for eksempel Biafra, som var et område i det som i dag er Nigeria med store svårt problem, og en hadde hele tatt den postkoloniale virkeligheten der, en gikk fra sånn som Ulstein beskriver det, og så på det at Europa hadde dominert verden som noe kjempepositivt, og at den hadde spredt sivilisasjon og kultur og så videre, til å begynne å se mye mer kritisk på det, og problematisere at Europa hadde underlagt seg og utnyttet fattige land. Og løsningen på dette kunne jo virke helt sånn, og dette var jo noe som også kom til å prege kristne studentmiljø, og det som da er Ulsteins generasjon nå, som er ja, i 60-70-årene og inntatt sentrale lederposisjoner i kirke og i akademia og så videre. Det kontrastet her er så interessant, for nå, i dag så vil jo en vanlig anklage mot for eksempel bispekolleger være at de er alt for venstreorientert, og de er liksom, jeg husker jeg skrev en sak for noen år siden, et bispedømme der det viste at 4 av 5 av de nominerte til det ledige bispesetet var medlem i Arbeiderpartiet.
Ja.
Og i dag så er det kanskje ikke det så oppsiktsvekkende, men rundt 1970 så var det nok langt mer oppsiktsvekkende. Det ble tatt en måling på, altså da var jo ikke den kirkelige strukturen som vi har i dag helt på plass, og det var et sånn frivillig kirkelig landsmøte sent på 60-tallet, hvis jeg husker. Og jeg lurer på om 97% så sa det vel stemme, ikke sosialistisk.
Ja.
Og da sier det noe om at det som handler om sosialisme og Karl Marx og hele den måten å analysere makt og samfunnsutvikling på, den var ganske framande for de fleste i kirkelig sammenheng. Så det var et ganske dramatisk brott med.
For nå, hvis vi ser det med utgangspunkt i vår egen tid, så har vi jo egentlig, kanskje ikke minst i de årene Fremskrittspartiet satt i regjering, men for så vidt også vel både før og etter, så er jo ikke det uvanlig at det kommer kritikk fra FAB om at kirken, nettopp som du sa, at kirken er alt for venstre orientert.
Ja, Ketil Solvik-Olsen, så er det noen nestleder i FRP fortsatt, jeg kjenner. Er han gått av?
Nei, han er jo kanskje. Ja, jeg tror han er det. De har vært i landsmøte nå i helgen, så det er det vi holder styr på.
Jeg kjenner ikke til om han sitter på valg, det bør jeg ikke ha visst. Ja. Men han meldte seg jo ut av Norske Kirke med en sånn begrunnelse.
Altså, men det er jo det altså, særlig Fremskrittspartiet, men det har jo også vært noen stemmer fra Høyre som har kritisert akkurat det der, at kirken er for venstre orientert. Og det har vært litt, jeg synes i hvert fall det har vært litt sånn påfallende å se at det virker de møter tilnærmet null forståelse fra det kirkelige lederskapet, at dette der virker det ikke som man overhovedet opplever at dette er et problem. Og det tror jeg kanskje er en frykt da, av den perioden som du beskriver her, at det er på en måte blitt det normerende, at dette er det vanlige, det er her kirken hører til, men det er jo ikke en gitt situasjon.
Nei, og jeg synes dette er interessant å kontrastere med amerikanske forhold, så jeg har skrevet en god del om det de siste årene, og der vil det jo være i mange teologisk konservative evangelikale miljøer, vil være bort mot selvsagt at du er republikaner. Og det handler jo delvis om, om verdispørsmål, altså, som var omstridt de siste 10 årene, særlig abortspørsmålet og hele kjønns- og samlivsfeltet. Men ikke bare det, for det handler jo også om statens rolle og tanken om at skattene bør være lave, reguleringene bør være få, og det skal være stort rom for privat initiativ. Og det er egentlig en sånn høyreorientert politisk profil, det er Bibelen. Jeg har en bok stående i boken her som heter Politics According to the Bible, av en amerikansk teologiprofessor, der han på 600-700 sider argumenterer for at republikanerne står for en mer bibelsk politikk.
Ja.
Og det er jo ganske interessant. Altså, for jeg har vel knapt lest en bok som i så stor grad krasjer med sosialdemokratisk virkelighetsbeskrivelse. Den er vi jo preget av alle sammen. Sånn sett så er jo dette ganske interessant, fordi det skjer noe her som kanskje er blitt enda tydeligere. Det er jo viktig å være klar over at etter krigen så var jo også Høyre med på å ville bygge ut velferdsstaten. Så det at vi har velferdsstaten, det er ikke det først og fremst handler om, men det handler kanskje om på en måte grad av venstreorientering eller sosialdemokrati da, og de løsningene, og tilsvarende kritikk av markedskrefter og så lignende.
Ja. Er det noe som tyder på at denne boken som han har skrevet er jo en historisk bok, så, og det er jo alltid, det er typisk journalister når vi intervjuer historikere, så vil vi egentlig ha litt å snakke om fremtiden,
ja.
Mens det de har undersøkt i fortiden. Men likevel, er det noe som tyder på at dette hegemoniet da vil falle, eller at tyngdepunktet vil flytte seg? For det har ikke jeg noe inntrykk av at det er egentlig.
Nei, jeg har ikke det. Og jeg tror kanskje at avstandet til høyreorientert politikk er blitt større med den populistiske vendingen, så ikke bare amerikansk høyre side har tatt, men så har du også sett i flere andre land.
Ja, der kom jo bok om det tidligere.
Ja. Men det blir jo interessant å se på sikt da, om det kan komme en slags justering, men foreløpig så ser ikke jeg for det et tegn til
det. Nei, for det er jo, du vet jo det historiske fra, altså pinsebevegelsen særlig var jo på mange måter en arbeiderbevegelse, og langt inn i Bedehusland kunne man jo også finne miljøer som hadde en tilhørighet i det sosiale skiktet, mens nå virker det som at de båndene er omtrent helt borte. Jeg tror det er tilknytningen til Arbeiderpartiet omtrent fullstendig annullert i pinsebevegelsen, og egentlig langt på vei også i Bedehusland da. Sånn at der er det blitt ganske sånn borgerlig, i hvert fall ikke sosialistisk, mens i Folkekirken så er det helt noe annet. I hvert fall på lederplan.
Ja.
Det var litt flaut dette her med Fremskrittspartiet nå, altså han er først nestleder. Det som er, han er jo i den litt sjeldne rollen å være så profilert, men samtidig ikke ha politiske verv utover det å være, altså han er ikke på Stortinget.
Nei, stemmer. Han gikk ut da.
Ja, det er litt som man sier jo ofte til partiene at de vil gjerne ha ledelsen på Stortinget, men så er det kanskje at en som er utenom for å kunne være blant folket. Men ok, ja, det er for å holde oss unnskyldt.
Ja, Ketil, ja, og så kan vi konstatere at Tarjei Gilje har ikke avsatt Ketil Solvik-Olsen.
Nei, det på ingen som helst. På ingen som helst måte. der er jo en bro mellom dette med kristen sosialisme og neste emne.
Ja, for det er etter hvert ganske mange biskoper i den norske kirke som skal skiftes ut. Det er allerede i gang forslagsprosess i Hamar bispedømme, som er et av landets eldste. Og i tillegg skal det samme skje her i Bjørgvin i løpet av året.
Det ble kjent i går, altså onsdag kveld.
Halvor Nordhaug fyller 70 neste år, så han annonserer at han kommer til å gå av nå i november.
Og så var det jo akkurat skiftet i Borg.
Ja, sånn, det var det, så det er jo med bispesett i Fredrikstad.
Ja.
Så der er det jo rett og slett store endringer på gang.
Jo, det er jo sånn nørdeøvelse, men jeg sjekket jo litt med, for her er det jo presumptivt forutsigbart at man går av når man er 70, og de fleste biskopene sitter jo til de må gå av, og dermed at nå kan vi få, altså etter at Bjørgvin har fått ny biskop neste år, så kan det gå 4 år der det ikke blir noen utskiftinger, med mindre det skjer et eller annet. For de er ganske godt voksne, altså de er i 60-årene, i all hovedsak vel.
Ja, det ble gjort et poeng av det. Det ble gjort et poeng av her i det siste at farmen prest Thor Håvik var foreslått som bispekandidat på Hamar. Det skal jo godt gjøres når han er ca. 30 år og blir biskop. Jeg tror Per Lønning ble biskop når han var sånn vel 40. Det var veldig tidlig.
Ja, ja. Ingeborg Midtømøg, hon kan vel bli den som sitter lengst, tror jeg, på mange hundre år, fordi hun begynte forholdsvis tidlig, så hvis hun sitter helt hun må gå av, så gjør hun det, men ellers er de, altså det sa jeg de 60-årene, det er ikke alle sammen, men hvis jeg sier at de er mellom 55 og 65, så tror jeg vi har alle, eller tilnærmet alle da, utenom da Fiske og Norge som nå går av i løpet av ikke så veldig lang tid. Men det var dette med bisperoll som jeg synes var litt interessant å reflektere rundt, for det gjelder jo for disse alle, sant, at tidligere, i tidligere tider så var jo biskopen en svært sentral aktør i det offentlige, og embedsmann og det hele, og statens representant, og det gjorde inntrykk når jeg blant annet så filmen om Kautokeino-opprøret, sant? Og nå er jo det fiksjon, men altså, ikke opprøret, men filmen. Men det at biskopen noen gang kunne stå i statens tjeneste på det som vi i dag vil se på som en helt utilbørlig måte, var nok ikke noe enestående tilfelle.
Ja, og dette var jo tilbake på 1850-tallet. Ja. Altså, det skjedde i 1852, men filmen kom. Nå googler jeg meg til at den kom i 2008.
Akkurat, ja. Ja. Mens i dag vil jeg tro at de fleste biskopene går på Rema eller på Kiwi eller hvor de går, er ganske så i fred.
Ja, altså de må på en måte, jeg tror de må ha på seg bispeskjorter for å bli gjenkjent i offentligheten, de fleste av det.
Ja. Sånn er det nok, og det, sånn har det vel ikke alltid vært. Så det, jeg tipper at det noe sånt de selv vil trekke frem, at ja da, det var nok mer liksom, pomp og prakt før, men likevel en del sånn, offisielle plikter følger jo med, og det er jo sant, som vi snakket om det tidligere her i dag, at når de er rundt på visitaser rundt omkring i sognene, så er man jo gjerne på besøk hos ulike altså, skoler, barnehager og bedrifter, hva det måtte være, og da er det jo noe av det offisielle som følger med. Men man kan jo fra andre deler av kristenheten spørre hva er egentlig forskjell på en biskop eller på en pastor eller en generalsekretær eller en regionleder, for det er jo en regionleder man for så vidt på en måte er, så hva er det som kjennetegner eller bør kjennetegne en biskop, og det er jo interessant å reflektere rundt, og vi har jo møtt noen av de når vi har vært på våre reportasjereiser rundt i landet.
Det har vi. Vi har hatt opp til flere av dem som gjester også i dette formatet her.
Ja.
Det er jo en rolle som står i spenn på mange forskjellige måter, fordi at folkekirka er mye mindre selvsagt enn den var. Og det handler jo både om at det formelle er endret for 10 år siden, med at det ikke lenger er statskirke, men også om at oppslutningen er vesentlig lavere om en ting er gudstjeneste, men også rett og slett medlemskap.
Mm.
Og at du vil ha en mindre sentral posisjon i folks bevissthet. Men det er jo også noe med måte, hva en biskop vil profilere. Det er jo en mye framført kritikk fra teologisk konservativt hold at biskopene blir for tannløse, eller for politiske, eller for lite sånn tydelige på hva er egentlig kristen tro? Ikke bare på en måte hva er gode verdier, eller hva er viktig med kirkelig kultur, eller hvordan kan kirke være en god arbeidsplass og inkludere også flest mulig mennesker og sånn. Så der er jo en sånn der er jo en helt annen sånn mangfold av forventninger kanskje da, til bisperoller.
Ja, og det er jo forskjellig i hvilken, altså Halvor Nordhaug som er her i bispedømmet som vi holder til, han har jo egentlig holdt en ganske høy offentlig profil.
Ja, han har jo også drevet og hatt sånne samtaler der han inviterert inn
det har han også gjort, i domkirken,
offentlig kjente personer
til. Ja. Og hatt forskjellige møter, men han tenkte mest på det som han også skriver i aviser og sånt. Jeg vil tippe at han er den som har gjort det mest, egentlig, i senere tid. Og det er jo en viktig del, vil jeg tenke, og tror mange vil tenke, om bisperoll å sette en offentlig kurs, eller å være en sånn offentlig stemme på kirkens vegne. Men de fleste, sånn er det jo for de fleste av oss, meste parten av arbeidsoppgavene skjer jo på en måte bak, eller utenom flomlyset, og en stor del av utover det å besøke lokalmenighetene og inspirere til å få høre om arbeidet som skjer der, vil jo gjerne være å løse vanskelige konflikter, eller å håndtere formelle forhold, man har jo arbeidsgiveransvar og så videre, lite glamorøst.
Ja, og så har du jo også en situasjon der, jeg tenkte på noe, jeg bor jo på Sotra Øygarden, kommune som er en ganske stor kommune, der det to prester som nå er sagt opp, og så jeg prostet var intervjuet om det i lokalavisen, at han håper dermed at det fe søkere da, eller fe gode søkere, for det ikke, selv ikke der, altså en såpass sentral plass, så det selv sagt at en fe kvalifiserte søkere til prestestillingen. Og det jo en ganske sånn, en tydelig virkelighetsorientering da, at prestyrket der er det en betydelig rekrutteringsutfordring.
Ja.
Og det blir jo også biskopene på et vis ansvarlige.
Ja, klart det. Ja. Så det mange forskjellige arbeidsoppgaver som kanskje av en annen type enn det man først i hvert fall forbinder med det. Men så er det interessant, synes jeg, å reflektere litt over biskopene som predikanter. Det er jo for så vidt en fin ting, synes jeg, med jobben nå, at jeg må jo lese gjennom, sånn som nå siste når Kari Mangru Alfsvåg ble innsatt som biskop i Borg, så holder jo den preken på gudstjenesten, og blir jo en form for programerklæring, og det er ofte sånn på kirkemøter at der er det gjerne den nyest vigslede biskopen som preker på åpningsgudstjenesten, og det blir jo sånne signalprekene, sant? Der man har en sjanse til man har en prekentekst og snakker om den, men så kan man jo også bruke den teksten, eller da mer uavhengig teksten, si noe ting som man ellers brenner for. Jeg husker blant annet når Halvor Nore ble innsatt som biskop Bjørgvin, så ble det veldig på kvinnedagen, så han brukte sjansen til å snakke om at han ville rekruttere flere kvinnelige prester i Bjørgvin. Det var nok betydelig mer kontroversielt denne gangen enn det er nå, men det er sånne signaler man kan gi. Og da vil, dette er min oppfatning, sant? Hverken mer eller mindre enn det. Det hadde vært fint, synes jeg, om man i større grad våget å være aktivt ute for å fremme selve budskapet om Jesus Kristus død for våre synder og oppstått fra de døde. Det er bra at kirken følger og prøver å forstå sin samtid og engasjerer seg i urettferdighet som finner sted rundt oss. Det er bra at kirken tar samfunnsansvar og langt inn i politisk betente spørsmål, vil jeg mene, så lenge man kan plassere det i en kristen kontekst. Men jeg hadde gjerne sett at biskopene som den norske kirkes fremste åndelige ledere, da, i den, hvis vi kan si det sånn, hadde vært mer frimodige som forkyndere. Det tror jeg egentlig hadde hjulpet mange av de som er avventende eller direkte negative til folkekirken.
Det er en utfordring for å henge der. Jeg tror vi har kommet til veis ende for i dag, og så er vi tilbake neste vek.
Ja, det er det. Altså, det er nesten 100% sannsynlig. Ja.
Så lenge vi får anledning til det, ja. Så i hvert fall det er planen.
Fint. Takk for nå.
Ha det godt.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? And your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.